mokili lelo na view walingala lolaka la Amerika
wuto Washington DC
Edini Sangona Elobeli Eye, Topesani Mavoko na Lionel Gaima na David Grunberg na Zela Yamassini, Sangona Bisuya Sango, Linakalinene ya Sango na Lokotala Lingala, Sango ya Mokilele Uto, Studio 17, na Sango ya Mokilele Loto Kolobela. Mwenyengeli ya ituka ya Nord-Kivu pona mwantango asangisa kiba kambi babi ya mbabiso ya ituka ya Nord-Kivu pia sengi bango kote ya kimya na balandi babako.
Okokuta mutu nyoso oezali na kati ya mboka akendaka na eglise quelque part. Alors soki bakonzi oyo bazako kamba ba eglise bazali kote ya ba fidèle na bango likambo oyo etali kimia na kati ya province, bazali kote ya bolingo principalement.
Lubinde mobandi bwa session ya suka ya ndako ya bokeyi mibeko ya mbona mapona mima suka mabunda ekolo Congo démocratique.
Tuzo tuzo na baadhi ya problem, tuzo na problem ya energy, tuzo na problem ya mai, tuzo na problem ya nzala, ba bilanga tuzo ni natosha la, yangu shikoyo, lokola makamu mingi, tuzo sana mati, biso wa deputy, tu koma lokola letala na biso, gouvernement na biso.
Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN et Pamili Bitumba Biye ba mai mai ba fundami kosala mikolomi bali mileki na esika e batelami ya bomoi ya ba okapi tope reserve epolo
ndenge ba mai mai na ba ekugarde bayoka na kate na kati ya RFO nde wana masasi e betamaki ti ekuta keke ba mai mai basala ki maso pona bazuwa minduki mibale.
Moto moko abikisami pe abimisami na l'hôpital na bokono bwa mpox to monkeypox to pe kolokoto ya makaku ya ngonde to kolobela na lina kanabiso ya lelo munganga na sala nini esika nini docteur Chris Kasita munganga kati ya programme national ya lutte contre les mpox na ba fièvre hémorragique akoyanula na mituna ya Fatuma Kalala Animasi. Makambo maimanso tuko kendi na bolaina yangu na mwantangu kasi sika tuko pesa binu sangu na bokuse. Mupanzi sangu ya Jeune Afrique pe directeur ya publication ya actualité.cd Stani Bujakera a tindami lilu na boloko bonene separka makala na Kinshasa sima na kokangama uto mikolo moto basika. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe e pesaki mokanda ya bokangami bwayi puna mwa ntango to mandat d'arrêt provisoire mikolo misato miliki esika a fundami na kopanza sangu ya lokuta sima na Jeune Afrique kobimisa mokanda moko mulubami mozali ya aner misala na bokingi ya ekolo Congo Democratique mukanda moye mundimaki eti bayi misala ya bokingi nde babomaki mokili mibeko Sheribin Okindi na libunga tango bakangaki sima na kotia ishase na moto pe na sima na yango babetaki masasi pe batikaki na nzela ya poilour bazuzi nanu bapesi ya noti na bosinga ya basambili ba Stani Bujakere pona kobimisa manaye na mwa ntango Stani Bujakere a kangamaki na libanda ya mpepo ya njili mikolo mitoba miliki tango azalaki kozela kozwa mpepo pona kokende na mosala na Lubumbashi nzokande mingongo mizaliko koba kosenga botika ni bwaye pona botosani bwa makoki mabopanzi sango pe ya demokrasi bayi États-Unis France Grande Bretagne ba sengaki botika mi bwaye lokola pe mabongisi mandenge na ndenge ya makoki mabomoto na molongo lokola pe bayi ONU. Masolo kati na masanga makabila tu dialogue intercommunautaire mabengami mamba musa mai masangisa ki bana bamboka mamba sana Ituri matukisa milelo sima na mikolo miike muyangeli ya territoire eye na ya ntango ya état de siège commissaire supérieur principal muyipulusu Jean-Baptiste Matadi muyampandi alobi ete masolo mango mazala kibongo nzela ya kosangisa bango na makambo mai masangisi bango pe kuboya makambo makaboli bango masolo bango mazalaki pona koluka kokitisa matata pe bubinda ni bozali kati na bayi kabila ba esika e. Ba magistrat ba bidalikolo ya sika ya cour ya cassation conseil d'état pe ya parc ya ba parquet généraux ba la pakinda ilelo libosu ya mokonzi ya mboka ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na ndako ya Sénat na Kinshasa bazuzi ba ile pesa makibi bonga mabango na mokonzi ya mboka na mukano moyi ya suka ya sanza ya mwambe eliki kaka na Kinshasa bayi pulusu ba panzaki lelo boko na balandi balingumba ya politiki ya Jean-Marc Kabunda Alliance pour le changement na ndako na yango ya musala na Kingabwa tango balingaki kobanda milulu ya botelemili ekateli ya mibu sambo ya misala makasi kuri ya cassation epesa ki lubi leki bo etungu na mo, na bosambi sami boyi bayi pulusu basalela ki lokito molinga ya pilipili pe babetaki masasi li kolo pona kopanza balandi ba Alliance pour le changement ya Jean-Marc Kabunda zokande Jean-Marc Kabunda mokambi molandi ya kala ya Assemblée nationale pe mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya politiki ya mokonzi ekolo Félix Tshisekedi akwisa maki lubi luleki uli kambo pona kofinga mokonzi ya mboka pe kopanza sango ya lokuta na lisikulu asalaki na bobimisa mibwa lingumba ya ye ya politiki ya Alliance pour le changement na sanza ya mitano ya 2022 sima na kobenganama na UDPS Bitumba bizongelaki lobi leki na Rutshuru pe Rushenge na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na basimba mandoki ba benga makaba wazalendo ba yebalubaka ba bundaka na sima ya mampinga maekolo Congo demokratika ba vandi mingi ba bisika biango ba kini pe baike ba susu ba mibombi na esika mampinga mabikulu bia EAC likitala bikulu bia Afrika la Est bazali ba susu nde ba kotizamba kolanda matatu lima pesami mutango mwa baye ba kufi pe baye ba zwi mpasi mo pesami na inote moko na baye ba zali ko bela bokono bwa monkeypox abiki pe abimisami na l'hôpitalo na Kinshasa sango yango epesami na bakambi ba bokono ngono na ekolo Congo demokratika Baye ekolo Amerika bazali ko milengele pona milulu mabaye basala kami ndule bakouta na mokili mobimba na mobu mokoya na 2024 bokomisi kombo pona yango bozali ko sukisa male lope balanga nzembo pe bakili mindule ya ekolo Congo demokratike basenga mingi ko pesa kombo na bango pe komitia esika moko pona kozala na milulu miyango Osali kulanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC Mwenyengeli ya ituka ya Nord Kivu pona mwantango asangisa kiba kambi babi ya mbabinso ya ituka ya Nord Kivu pe ya singi bango kote ya kinya na balandi babango bulaibu wa sango yango na fiston isimwami
Na kota la lolenge bato mingi na motango ya kuleka na tuku mitano babo maka poso mibale eleki na engu bagoma na milulu na botamo libo wa bandi miba yamba ya ba wazalendo moyangeli mulandi wa etuka ya Nord Kivu kolonel ya pulusu Romi Ekuka akutana kilelo na bakambi banso ba yamba ya ndenge na ndenge pono kusenga na bango bapesa ka bandi miba bango matea mai matali bolingo bwa ekolo mpe kotea maboko na musala ya bulutikinya na engu bagoma pe bisika bisusu Evet Joel Amurani mukambi ya sangali ya eyamba inso na ingumba goma apesa ki maluwa na bapanji sango si mabokuta ni bona toyo kaye
tuka msome satisfe paske tout ce que nous lui avions dit
to sepeli na bokuta ni boye na moyangeli molandi wa ituka mpo ayoki biso toyebisa kiete ekozala malamu tosala musala yoko na bakonzi tangu iso tokubanda kukutana na bandimba biso tokubanda koteya bango bolingo bwa ekolo mpo ete toluka kinya oyo engoma na biso pe etuka na biso ezali nango na posa na eleko eye ya bozangi bukingi tosepeli penza na bokuta ni bona tobanda ko pesa pe matea malamu mpo ete tocha pe loboko na buluki kinya na etano mobimba ya engoma goma pe etuka mobimba
prêcher le patriotisme C'est là le plus grand engagement que nous avions pris.
Bayi politiki ba ngu ba goma ba sepeli na likanisilie ba konzi ba ituka ba zwi pona bango ba imboka mingi ba ituka nde ba kotaka ya mbaya ndenge na ndenge ntala ntina soki ba kambi ba bango ba zwi mokano ya kopesa bango matea mabolingo bwa ekolo ekoki kosala ete mutu nyoso acha loboko na musala ya bulukikinya maloba mae mazali ma celeste misingi oyo amanyola kama mbiba politiki na bonsomi awa na ituka Nord Kivu tomoyoka
na kanisi ezali initiative moko eza appréciable et kosuka pe kaka esika wana te. Oyebi ke église ezali institution moko munene oyo ekoki ko contribuer na kati ya pacification ya mboka na biso par le simple fait que plus de 90% ya population ya Nord Kivu bazali ba croyant pour ne pas dire des chrétiens croient en Dieu. À ce titre là bango nyonso bazali na kati ya Bingomba o ezali éparpillé na kati ya province Mobimba okokuta mutu nyonso o ezali na kati ya mboka akendaka na église quelque part. Alors soki ba konzi o bazako kamba ba église bazali kote ya ba fidèle na bango likambo o etali kimia na kati ya province bazali kote ya bolingo principalement eza na ba problème ebele na kati ya mboka na biso oyo to résoudre déjà en avance par le simple fait que ba responsable religieux bazui responsabilité na bango ya koyebisa population o esengeli ba yebisa bango mingi mingi o etali likambo ya bolingo
bokuta ni boye bwa moyengeli molandi wa etuka Nord Kivu na bakambi ba eyamba iso ya Engumba Goma bosalemi poso mibale nsima na bobumi bwa bato koleka na tuku mitano na milumye bandimi ba eyamba ba wazalendo basalaki na Engumba Goma baike kati na bandimi baye bazali kino sika kosambisama na Engumba Goma elongo na basoda basusu baye bafundami na kosala bobumi bona wuta Engumba Goma, Fiston Isse Mwami pour la Lokal America.
Matin de mingi Fiston Isse Mwami. Lobi mokolo mwa mitano nde bobandi ya session ya suka ya ndako boke mibeko ya mbola mapuna mi masengeli kosalima na suka ya mamubu yi na ekolo Kongo Demokratika tulanda sango yango uti na Kinshasa na Nathalie Sekabouro.
Misala to session ya suka ya parlement ya ekolo Kongo Demokratike ya mbuna maponami ekozongi la lobi mokolo mwa mitano na ndako ya bakili mibeko na palete yu peple na Kinshasa. Izaibo zongi ya suka ya mobu eye ya mboete maponami masale manasanza ya zomi na mibale ya 2023. Bakili mibeko bako zongi la mosala mwa bango lobi na palete yu peple sima na kozana bope mpe kouta konsola mpe kotala mikakatano ya babazo to bisi kabapona bango mingi kati na bango bakendaki mpe komi komisa na mapona mi mazali koya kasi likita ya sanza ya libwa to septembre likotala mingi mpona maye matali budget to manaka mamisolo mpona lobby ya ekolo Kongo Demokratike reddition de compte to kotala na mozindo ndenge mbongo eye ebimaki esalemaki mpe koyeba mosolo nini mosengelami na bosenga ya ekolo sika mpe lisusu moko na moko mpe azali kosala bilan to kolakisa mosala asali mibo mitano na ndako ya bakili mibeko. Pona mokili mibeko ya nchangu Ogi Kalonji ata kosession to bosangani ya septembre ezali budgétaire makambo mingi mazali ya bosenga makasi to prioritaire mpe makotiama na mesa lokola maponami bokengi botamboli ya manaka na mbula matari ya ba territoire kama moko na ntukumine na mitano sosiali ya bana mboka mpe bongo na bongo toyoka mokili mibeko Ogi Kalonji
tozali kokende na mode d'urgence. Ma camionneuse c'est allé prioritaire. Je pense que les camions Italie sécurité y a Mboka, ou Italie social y a peuple Nabisto parce que boyebi que mon conseil azozo ma camionneuse soit dans la messe naie na état d'urgence. À ça la gratuité à maternité kotoyo yekaka. À ça la gratuité à enseignement yekaka. Côté mosusu ba logement sociaux biso pe na rentrée parlementaire oyo koza la session budgétaire tozali kozongela pona kotala nini salama kite nini salemi 145 territoires risque zali ko kende malamu donc makambo manso mazali prioritaire pona biso na ngonga oyo etikali
na etali etinda ya bakili mibeko ya kolandela makambo mpe kokela mibeko Ogi Kalonji atuti tolo na misala basali mpe bazali kokoba kosala kino basilisa sanza misato miye mizali kobanda pamba te kolanda maloba maye esengeli basala kino na suka ya mpifo bana mboka bapesaki bango ntango baponaki bango na maimatali infrastructure mpona ye ekolo Kongo Demokratiki ezali kolata elamba ya sika pamba te misala miabotongito bashantie mitondi pe misala salami sali kosalema malamu na tina ya kobimisa bisika biike na bokangemi na yango toko desengorge na tina ya kolobela ntombwa ya ekolo toyoka lisusu oki kalonji
kolobela makambo ya infrastructure makambo mazali kosalema kitoko makasi parce que na lobaka yango toujours que ezali mbala ya liboso ya komona ba chantier ndenge tozali komona yango sikoyo awa na Kinshasa partout place au poleka nzela ezo salema partout donc lobinga moko na zalaki na BAT nzela wana ekenda sangu depuis mokili ezali mokili depuis Congo ezali Congo nzela etikala kosalema te nazali très satisfait na lolenge makambo ezali kotambola na Kinshasa mais na ba province misusu pe ba province nyonso pour l'instant misala ya nzela ezali kosale
Scolastique Victoire Maindo mokili mibeko ya MLC circonscription ya Basoko na etuka ya Chopo atalisi na ngambo na ye ete mpasi na ye ezali komona ete milelo mia bana mboka mipesami biyano penza te abakisi ete atako bamemaki yango epa ya mbula matsari kasi mingi esalemi te mikakatano miye batalisaki bango na ebandeli yango nde ezali kokoba kino sikawa lokola mayi matali lotiliki mai pe misusu tozwaki maloba maskolastique Victoire Maindo
tokolo bakia makambo ezo avancé penza te po ete milelo tozalaki nango bande ebandeli tomemi milelo wana na gouvernement tomemi yango na baorganisme ebele me milelo wana ezwi nango basolution penza te donc toza toujours na bamoni problème toza na probleme ya énergie toza na probleme ya mai toza na probleme ya nzala babilanga tozolinga tosala donc sikoyo lokola makambo mingi ezosalema te biso badepute tokoma lokola leta kaka biso gouvernement kaka biso société civile kaka biso donc nde sikoyo tozaka oblige ndenge wana tozoresoudre quelque probleme oyo tozomona yango na terrain
bakili mibeko bakosilisa bongo bopemi na bango mpona kobanda session ya sika lobi mokolo mwa mitano mwa zomi na mitano ya sanza ya libwa ya mobu 2023 yango mpe ekozala bobandi bwa mosala mwa suka ya legislature ya misato ya ekolo Congo démocratique pamba te mapona makosalema na suka ya mobu moye Nathalie Sekaburo Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa
matende mingi Nathalie Sekaburo. ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, et Pamili Bitumba Bie, ba mai mai, ba fundami kosala mi kolbi bali mileki, na isika e batelami, ya bomoyi, ya ba okapito pe na reserve, ya epulu, sango yango epesa mili biso, na erikas mwisi.
Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ICCN et Pamele Bitumba Bie na liyebi sebe misilelo mona mboka kula duba mokambi ya mboka bandegaido a tatoli ete ba maimai baye bakota ki na mpoisa na cheferie banda kampe ba botula ki manduki mabale ya ba ekugarde na zamba tofoni ya reserve ya okapi tulanda kula duba bakota ki na mpoisa obutu babimaki uto basangayo pe babetaki masasi mingi ezali na moto moko te azukaki kasi minduki mabale ya ba ekogarde nde ememamaki bato bazali kokimia pe tobandi ete tokozonga epai na biso mingi basili mpenza kokima tozali obazamba ezali na ba bakimaki mosika kasi tomoni ete mibembo ya batukutuku pe ya mituka ezonge na ngambo na ye John Vuleverio ya Nouvelle Société Civile na Mambasa alobi ete sima ya minduki komewama bobangi bozali makasi o mitema ya baimboka ya badengaido mpe nzinganzinga tozwaki maloba ma John Vuleverio
lere badongolo miso ba oyo baza supsone kozala bamaimai bakotaki na babesua ezalaki na tango ena ba ekogarde baza na esika wana po eza position moko esika ekogarde basalaka ba mouvement ba patrouille na bango na kati ya RFO ndenge ba mai mai na ba ekogarde bayoka na kate na kati ya RFO nde wana masasi ebetamaki tie kutaki ke ba mai mai basalaki maso pona bo bazua minduki mibale ya ba ekogarde ba oyo bazalaki kokengela esika wana
John Vuleverio asengi na baimboka mpe mapinga koyeba kusala malamu na boyokani bulamu na bayi reserve ya fone ya okapi tulanda lisusu moi société civile
mingi na kati ya makambo ya butomboki oyo ezali kosalema na RFO ezali peut-être ete collaboration entre RFO na communauté koloba ete population riveraine ezala ezalaka penza makasi te. Nde na yango tozali kosenga na ba autorite na ngambo ya RFO na ba autorite civile ta lokale, territorial te po provincial ba mekanano ko konsolide relation entre RFO na ba population riveraine po ete makambo ya ndenge wana ekutaka lisusu batu te.
Moi nouvelle société civile na territoire ya Mambasa, John Vuleverio, Mikolo Mileki, Motomboki ayebani na nkombo ya endoside na batomboki baye bazalaki kotungisa reserve ena lipingali ya Bokengi na Ituri esili ko mokanga nsima ya komozokisa ontango ya bitumba. Erikas Mwisi, mpona lolaka la Amerika.
Matende mingi Erikas Mwisi, sika ekomi tango ya lina kanabiso munganga na salanini.
Munganga, nazo yoka pasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yoka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Kubanda début ya ane 2023, si na semaine 34 oyo, semaine epidemiologique 34 oyo, mboka na biso ya Congo e notifié 9583 cas ya monkeypox. Il y a un box et 444 décès, soit létalité il y a 5,3%. Dans la ville Oya Kinshasa, maladie Oyo, tu as déjà 3 cas positifs. Oyo, Baoutaki, Monko, Baoutaki, Inongo. Inongo, ils ont parmi Inongo, la DPC à Maïndombe. Ils ont parmi les provinces qui ont notifié ou ils ont notifié régulièrement Bakaya Mpox. Maladie Oyo, ils ont beaucoup plus actuellement là, parmi les zones de santé, plutôt les DPS ou les hotspots, où ils ont notifié Mingi Bakaya Mpox. Ils ont Équateur qui vient en tête. Après Équateur, suivi à Maïndombe, le Sankuru, la Chuapa, la Chopo et le Sud-Ubangi. Alors, na Kinshasa, nous avons trois cas au baza positif na Mpox. Autour de en dehors de trois cas positifs, nous avons également six cas au baza qui suivis, qui sont devenus suspects. Voilà un peu Ndenge Makambo Ezali pour ça na Kinshasa. Et puis au niveau national aussi.
Docteur Kachita, na Kinshasa lobi trois cas. Ils avaient qui déjà, monsieur Bazali va cas suspect, mais vous avez suivi. Bazali wapi, si on a bango, ils allaient couper sa mawapi, sauf tout vu qu'on y est bas, est-ce qu'ils allaient facile pour n'a qu'on détecter bango, qu'on y est bas, place ni Bazali soigné.
Tina Sika Awa, deux ans à Bissika Moko, ou Bazali Kosa soin, na mama Yemo, et pas wapi, tout chaki battante, ou ils ont recevoir attente pour n'a cas suspect. N'attendent où Yabaka où ils ont confirmé. Prise en charge na bango, ils ont gratuite. Ils ont la nakolia, tous ils ont la baki, si vous avez besoin de vous, ils ont gratuite. Ce qui m'a dit, mon cas de famille, a bandi que ça va fièvre. Et puis, suivi à bas éruption, suivi à bambou mambou maïs à la nanzoto, mingi mingi ne longi, na ma boko pi na ma kolo, a bangate. Aye di sabato oyo baza pebeni na ye pour que bango batwana mema information na zone de santé ekopenga bisoto ekopotinda bato bisika wana pour que bakende kozoye batala ye ba evaluye bakomema ye bamemiye na site de baye na ye na site ya isolement nyonso wana ezaye te petit maladie et palangana bisika nyonso te mais to koka ko contenir ango ko se construire pour Kinshasa eza na dimension ya ba pays mususu eza vraiment trop grand donc ceux qui ba parce que ba bombi malade pour que ba mise soigner bango moko et ko pesa biso passe makasi na kati ya communauté.
Docteur Kasita ndé to za ikolobela ango ba mususu pe ba yebi boko na ango ya Mpox ezali nini te ba mususu pe ba yebi te ba symptômes ya bokono yango ezali nini traitement nango ezali ekisala makandenge nini ezo wute esika nini est-ce que kikolobela biso nano mpox ezali nini to bobengaka ndengo lobi variole de singe to yebela kyango pe na kombo ya monkeypox ezali nini
voilà mpox to variole ya singe ezali bokono oyo wuti epai banyama wuti epai banyama mpe epesameli epai ya bato maladie zoonotique ewuti na epai banyama epesameli epai ya bato ebandaka mingimingi na nzoto kolongono moto akozala nzoto kolongono ebandi na bafievre moto akozala na bapasi na mokongo mpasi na misuni akozala pe na mongongo mwa kosukosu mpe kobanda ye akomona baganglion surtout na niveau ya likolo ya motu amoni baganglion ezimbaka nyonso wana ezalaka suivi ya bambuma oyo ebimaka na maboko na elongi mpe na makolo alors ti na sika awa tozwi nano kisi te mpe vaccin nango nano te pourquoi parce que vaccin nango ezalaki na expérimentation eza nano autorise te homologe te plutôt mpo toza kozela résultat ya bato oyo bakendaki mpo ete basala essai clinique wana soki bapublie résultat nango nde nsima bakotia la disposition d'abord ya bapersonnel soignant ça c'était un mpo na kisi oyo tobengi tecovirimat yango mpe eza nano en essai essai yango euta kobandanya pas longtemps na tunda na kindu mpe na kole au sankoro yango mpe eza nano na essai alors nyonso oyo baningaka bazakosala na sika awa eza kaka kopesa traitement moko symptomatique soki moto asali fievre bakopesa ye kisi mpona babouton wana bakoswanye yango soki eloko mosu ebimi bakopesa pe antibiotique voilà ce qui est fait oyo toza kosala ti na ngonga oyo
docteur kasi olobi ezali bokono oyo eutaka epai ya banyama baprimate epuis ezali kopesa mepai ya bato ezali kopesa mepai ya bato ndenge nini
ntango nalobi eutaka epai ya banyama elingi koloba ete motu oyo akei ezala ake chase alo akuti nyama ya kokufa na kati ya zamba alokuti yango aye nango amemi yango aye ntango aye aza kodepiese kokata yango mike 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 komanipule nyama wana lor ya manipulation wana ya kodepiese yango nde motu azalaka na chance mingi ya kozala contamine ekoki mpe kozala nyama oyo nakoza exemple ya mbwa puisque tous ces animaux là bakoki mpe kosala malai c'est vrai que bakozala asymptomatique mais bakoki mpe kosala maladi lokola motu surtout oyo etali basinge les singe basalaka maladi ndenge moko na biso bato tosalaka maladi wana manifestation maladi wana esalamaka epai na biso donc contamination yango mingi ezalaka soit homme animal epuis interhumain ya biso na biso ngam nake kozwa maladi kuna na memi yango awa na cité epuis nabandi kocontamine bato mosusu baza nzinganzinga na ngai soit naza komanipule naza kosimba nazobata bilamba na ye soit nabandi kosoigne ye sans protection soit contamination mpe congénitale mpe ekozala basi oyo baza na zemi avi mpe kotransmettre maladi wana epai ya mwana na ye yango nde esalamaka kuna bavortement ebele kosala bavortement ndenge na lobi wana ou alors ntango bokendaki kokunda boyebaki te bokei kokunda ebembe ya motu wana ndima na bino ozavi bomanipule mpe kor wana wana eza aspect oyo etali lolenge nini motu akoki kozala contaminé na maladie.
Matondo mingi Dr. Chris Kasita wazali koyano la bongo na Fatuma Kalala alimasi po itali bongo mpox to monkeypox yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya mutu ye zalaki ite mwenyangili ya ituka ya nokivu po na mwantango wasangisa ki bakambi badi ya mbabiso ba ituka enyeve ya senki bango kote ya kabo lingo na mboka sango ya mokili ya lelo esuki awa topesi bino banso matondo po bolanda kibiso Boko boko landa lola kala Amerika pe boko zwa sango isusu na site internet na biso www.vwalingala.com Topetive matondo mingi na Lionel Gaima na David Greenberg Beba songa kuyuso onzele ya masini Ngai kumbu na ngai, Edi Isango